EH Bilduk Getxoko alkatearen dimisioa eskatuko du eta udala kudeatzeko batzorde bat sortzea proposatu. Kepa Ugarte Martiarena. Hiru dira hirurak bat jauregia eraistearen arira inputatuta dauden Getxoko, Bizkaia, zinegotzi jeltzaleak eta EAJ-ak kargutik kenduak ditu jada. Baina baliteke auziak kolokan jartzea Amaia Agirre alkatearen etorkizuna ere. Biharko osoko bilkuran, PP-ek eta Elkarrekinek mozio bana aurkeztuko dute alkateak dimititu dezala eskatzeko. EH Bilduk gaur argitu du bide emango diela eskaera horiei, naiz eta ez duen zehaztu alde bozkatuko duen edo abstenituko den. Horrez gain, alderdi guztien ordezkaritza barne hartuko duen udal batzorde bat sortzeko eskatuko du koalizio subiranistak. Bitartean ikusteko dago EAJ-aren gobernukideek, hau da, PSE-eko zinegotziek zer egingo duten. Getxoko udala EAJ-ak eta PSE-ek gobernatzen dute eta EAJ-ako 9 zinegotzietatik 3 kargutik kendu dituzte. Epaileak inputatuko 3 hain zuzen. Biharko osoko bilkuran beraz 6 zinegotzi izango ditu EAJ-ak ordezkoen tramitazioa egiteko baitago oraindik. Sozialistek beste 3 ordezkari dituzte eta PP-ek eta EH Bilduk 6. Elkarrekinek zinegotzi bakarra dauka. Getxoko EH Bilduk gaur argitu du biharko osoko bilkurari begirako zalantzarik handietako bat, dimisio eskaerak aurrera ateratzea ahalbidetuko dute. Mikel Bildosola koalizioko bozeramaileak adierazi duenez EAJ-ak eta PSE-ek osatzen duten udal gobernuak ondoa jo du. Are gehiago, goizean emandako prentsaurrekoan adierazi duenez, Bildosolak uste du agintaldi honetan EAJ-aren gobernantza eredua agortuta dagoela. Horiek horrela aldaketa sakon bat eskatu du EH Bilduk. Nahi du alderdi guztiek osatutako udal batzorde bat osatzea zera uste baitu. Modu horretan bakarrik lortuko dugu hemendik eta agintaldia bukatu arte gardentasunez lan egitea eta erantzun bat ematea egoera honen ondorioz gehien kaltetu diren horiei. Herritarrei alegia. Hori lortzeko, beharrezkotzat jotzen dute alkateak kargua uztea ez baitaukatokirik udala kudeatzeko batzordea sortzeko proposamenean. EAJ-aren jokabideak eta EAJ-aren gobernatzeko ereduak eraman gaituzte egoera honetara gehitu du Bildosolak. Hain zuzen, jada aurkeztua zuen mozioari zuzenketak egingo dizkio bihar EH Bilduk batzordea abiarazteko proposamena jasotze aldera. PP-ek eta Elkarrekinek aurkeztutako mozioei dagokienez zera aurreratu du Getxoko EH Bilduko bozeramaileak. Alkatearen dimisioa eskatuko dugu, horren alde bai gaude. Horiek horrela biharko osoko bilkuran hori gertatzea ahalbidetuko dugu. Bildosolak badaki mozioak ez direla lotesleak, baina hala ere azpimarratu du erabaki politikoak direla. Guk argi daukagu zer erantzun eman behar diogun herriari eta EAJ-ak ere egin beharrekoa egin beharko du. Baina hori haien eskuetan dago. Alegia, gehiengoaren babesik ez izan arren alkateak karguan segitu dezake, mozio baten bidez eskatuko baitiote dimisioa ematekoak eta mozioetako eskaerak ez dira bete beharrekoak. Gardentasunik eza eta oztopoak. 2024ko abuztuan eraitsi zuten 3 jauregia eta EH Bildu galderak egiten hasi zen horren inguruan. Are, batzorde berezi bat eskatu zuen auziari buruzko galderak argitzeko. Izan ere, 2023aren hasieran udal arkitekto batek eraistearen aurkako txostena egina zuen besteak beste. Gero beste txosten bat eskatu zuten udaleko beste arkitekto batek egina. Behin jauregia eraitsita 2024ko udan udalak fiskaltzara jo zezala ere eskatu zuen EH Bilduk. EAJ-ak eta PSE-ek ezez bozkatu zuten eta PP abstenitu egin zen. Auzia EH Bilduk eraman zuen fiskaltzara. Udala akusazio partikular gisa aurkez zedin ere eskatu zuen koalizioak eta eskaera ari ere ezezkoa eman zioten EAJ-ak eta PSE-ek. Hori dela eta Getxoko EH Bilduk uste du alkateak zilegitasun osoa galdu duela prozesu horretan guztian. Auziaren ondorio penalei dagokienez, Getxoko instrukzioko bigarren epaitegiak delituak izan direlako bi zantzu atzeman ditu hirurak bat jauregia eraistearekin lotuta. Bata ondare historikoari dagokio eta bestea ondare historikoarekin lotutako prebarikazioari. 10 pertsona inputatu dituzte, tartean udaleko hiru zinegotzi EAJ-akoak. Irantzu Uriarte, Ignazio Uriarte eta Inigo Urkitza. Ikertutakoak otsailaren 25erako deitu dituzte epailearen aurrean deklaratzera. Ertzainak Getxoko udaletxean sartzen miaketen egunean. Marisol Ramirez barra foku. Dimisioak eta ordezkoen izendapenak. Hain zuzen, inputatuak izan diren hiru zinegotziek kargu utzia dute jada. Ostiralean, behin inputazioen berri izan da, kargua alderdiaren esku utzi zuten hirurek, naiz eta haiek errugabeak direla dioten Getxoko udalak ohar bidez azaldu duenez. Baina kargua uztea erabaki dute defentsa errazteko eta EAJ-aren irudia zaintzeko. Haiek kargua uztearekin batera nortzuk ordezkatuko dituzten adierazi du Getxoko EAJ-ak. Aingeru Torrontegi Aio, Carlos Ergio Atxotegi eta Elisabete Basainez Perez izango dira ordezkoak. EAJ-ak jakinarazi duenez, tramitazioak hasi dituzte jada, Bizkaiko hauteskunde batzordeak ahalik eta azkarren eman diezaien zinegotzi akreditazioa. Torrontegik 45 urte ditu, eta zientzia ekonomikoetan lizentziatua da. Basainezek 44 urte ditu, eta administraria da, eta Atxotegik 47 ditu, eta Bizkaiko Diputazioko Kirol zuzendaria da. Amaia Agirre alkateak jakinarazi du berregituratu egingo dituztela dimisioa eman dutenen ardurapean zeuden sailak udal zerbitzuak ondo funtzionatuko dutela bermatzeko. Izan ere, zinegotziez gain, udalarekin lotutako teknikariak ere badaude inputatuta, tartean udal arkitektoetako bat.